On todella hienoa olla täällä ja tämä ylistys, mitä me ollaan saatu kokea, niin se on ollut ihanaa. Koska se, että saa olla Jumalan läsnäolossa, kokea sen, miten Jumala eheyttää. Miten Jumala hoitaa, miten hän parantaa. Ja ensinnäkin, kun mä sanon kuitenkin ensinnäkin, vaikka on paljon luetellut asioita, niin se, että kun on, niin tietää, mä olen kelvollinen Jumalalle. Jeesuksen Kristuksen sovitustyön kautta mä olen kelvollinen Jumalalle. Tämä on sitten mainoslause, mutta mä haluan tämän sanoa ja mä sanon sen joka tapauksessa. Muuten olen sitä mieltä, että Breakfortiin kannattaa tulla. Koska siellä on teemana tämä rakasta yhtä. Se ei ole kellekään meille ylivoimasta, että rakasta yhtä. Ja kun sä rakastat yhtä, sä olet voittanut maailman. Sitten on toinen asia, toivottavasti ei tule kolmatta, että mä pääsen sitten varsinaiseen tekstiin, mutta tämä nousi mun mieleen niin voimakkaasti, että mä haluan jakaa sen teille. Ja se sopii tähän aiheeseen ja teemaan, mitä täällä on ollut. On tämä, mä joskus aikanaan silloin vuosia sitten, kun meillä oli omassa kotona vielä pieniä lapsia, selitin heille näin, että me vanhempina emme anna teille lahjoja, nyt on puhe joululahjoista, sen takia, että te olisitte kilttejä. Meillä on yksi haile se, että ootteko te kilttejä vai ootteko te ilkeitä. Koska me annamme teille lahjoja sen takia, kun me rakastamme teitä. Jos me antaisimme teille lahjoja sen takia, että te olette kilttejä, niin ne ei olisi enää lahjoja, vaan ne olisi palkka. Ja tämä on sellainen asia, mikä meillä suomalaisilla on äidinmaidosta jo imetty, että me ollaan nimetty tällainen, että jos olen kiltti, saan lahjoja. Koska lapsesta asti on opetettu, että nyt joulupukki tai tontut kurkkii ikkunan takana, oletko kiltti? Ja jos ette ole kilttejä, niin ette saa joululahjoja. Niin tämä on meillä ongelma siinä, kun me mennään Jumalan eteen. Ja pyydetään häneltä lahjoja. Jumala ei anna meille sen mukaan, ollaanko me kilttejä vai ollaanko me ilkeitä. Hän antaa meille sen tähden, että hän rakastaa meitä. Mun on pakko vielä jakaa yksi asia. Tämä viittaa siihen, mitä Martti sanoi tuossa, että rukoillaan kielillä ja sillä lailla, että siinä ei ole selitystä. Se on kaikista puhtain armolahja. Silloin kun sä rukoilet kielillä ja siihen ei tule selitystä, niin sun ymmärryskin on siitä poissa. Se on salaisuuksia hengessä. Kaikissa muissa armolahjoissa kun toimitaan, niin on aina myös persoona mukana ja persoonan kautta tuleva astian maku. Sitten päästään varsinaiseen tekstiin. Halleluja. Mulla on sitten vaimo sieltä sitten, voi sanoa jossain vaiheessa, jos mä puhun liikaa, että nyt lähdetään sitten pois. Joo. Mulla on tämmöinen aihe kuin ihmisen ja Kristuksen pappeus. Miten Kristuksen esimerkin seuraaminen vaikuttaa ihmisen pappeudessa. Kaikki se, mitä tänä iltana on tässä alussa tapahtunut, niin se on ollut, mä kokenut tuossa, että se on ikään kuin ollut esipuhetta tähän mun tekstiin. Tämä Raamatun kohta löytyy hebrealaiskirjasta 5. luku, jakeet 1-10. Jokainen ylipappi valitaan ihmisten joukosta ja asetetaan ihmisten puolesta toimittamaan sitä, mikä Jumalalle kuuluu, tuomaan lahjoja ja uhreja syntien tähden. Hän kykenee kohtelemaan säälien tietämättömiä ja eksyviä, koska on itsekin heikkouden alainen. Ja tämän heikkoutensa vuoksi hänen täytyy uhrata syntien tähden niin kansan kuin itsensäkin puolesta. Kukaan ei ota tätä arvoa itselleen, vaan Jumala kutsuu hänet niin kuin Aaroninkin. Niinpä ei Kristuskaan itse ottanut itselleen ylimmäisen papin arvoa, vaan sai sen häneltä, joka sanoi, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Toisessa kohdassa hän sanoo, sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan. Lihansa päivinä Kristus voimakkain huudoin ja kyynelin uhrasi rukouksia ja anomuksia Jumalalle, joka voi pelastaa hänet kuolemasta, ja hänen rukouksensa kuultiin hänen Jumalan pelkonsa tähden. Vaikka hän oli poika, hän oppi kuuliaisuuden siitä, mitä kärsi. Kun hän oli tullut täydelliseksi, hänestä tuli iankaikkisen pelastuksen aikaansaaja kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaisia. Jumala kutsuu häntä ylimmäiseksi papiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan. Parhaimman, mutta samalla myös haastavimman esimerkin siitä, kuinka meidän tulee tässä ajassa elää, antaa Jeesus Kristus. Mä muistan silloin aikanaan, kun valmistuin kelloseppäkoulusta ja menin ensimmäiseen työpaikkaani. Siellä oli sellainen vanha kelloseppä, joka jonka ajan kuluttua jäi eläkkeelle. Se, mikä hänen asenteensa oli siihen työhön, kellojen korjaamiseen, se on ollut mulle yksi parhaimpia opetuksia. Mä sain heiltä paljon hyviä neuvoja, mutta nekään ei ole niin tärkeitä kuin se asenne, minkä hän opetti mulle, miten pitää suhtautua työhön. Mä uskon, että se on säästänyt mut monelta työltä, minkä mä joutuisin tekemään uudestaan, kun mä oon suhtautunut, voipa jopa sanoa uskovana, pyhällä vakaumuksella siihen, mitä mä teen. Jos me ajatellaan toisella tavalla myöskin, että millaisen esikuvan nuori ihminen taikka me otamme itsellemme, niin se vaikuttaa hyvin paljon siihen, miten me suhtaudutaan elämään, koska me otetaan esikuvasta useasti mallia. Tässä mä haluan myös sanoa niille ihmisille, jotka on esikuvia, että se on tärkeää, miten esikuvana sä elät ja olet, koska esikuvana sun valinnat vaikuttaa niiden ihmisten valintoihin, jotka pitää sua esikuvana. Meille uskoville on annettu täydellinen esimerkki henkilö, johon me voidaan samaistua. Kun elät Jeesuksen Kristuksen esimerkkiä noudattaen, takuu varmasti täytät Jumalan tahdon ja toteutat myös samalla sen. Siirtyminen Jumalan tahtoon, Sen ensimmäinen askel on uudesti syntyminen. Eli sä otat Jeesuksen Kristuksen vastaan ja sen jälkeen elät tämän ajallisen elämän pyrkimällä samaistumaan häneen. Toi Raamatun jakso, minkä mä luin, niin siinä nousee myös esille tämä ihmisyys suhteessa Kristukseen, mutta samalla myös Kristuksen ratkaisu tähän ihmisyyteen. Käydään ensin läpi tämä ihmisen pappeus, löytyy sitä hebrealaiskirjettä 1-4. Jokainen ylipappi valitaan ihmisten joukosta ja asetetaan ihmisten puolesta toimittamaan sitä, mikä Jumalalle kuuluu, tuomaan lahjoja ja uhreja syntien tähden. Hän kykenee kohtelemaan säälien tietämättömiä eksyviä, koska on itsekin heikkouden alainen. Ja tämän heikkoutensa vuoksi hänen täytyy uhrata syntien tähden niin kansan kuin itsensäkin puolesta. Kukaan ei ota tätä arvoa itselleen, vaan Jumala kutsuu hänet niin kuin Aaroninkin. Vanhassa liitossa papeilla ja varsinkin ylipapilla oli selkeästi erilainen asema suhteessa tavalliseen kansaan. Mä en tässä mene tähän ylipapilliseen asemaan sen pitempään, koska tässä ajassa me, jotka olemme uudesti syntyneitä, meillä on täsmälleen samat oikeudet kuin ylipapilla vanhan liiton aikana. Meillä kaikilla on vapaa pääsy kaikkein pyhimpään ja jopa siihen taivaalliseen kaikkein pyhimpään. Jeesus sanoi jopa niin voimakkaasti, että tulkaa uskalluksella armoistuimen eteen. Ensimmäinen Pietarin kirje, 2. luku, jakeet 6 ja 9. Sanotaanhan Raamatussa, katso, minä asetan Sioniin kulmakiven, sen valitun ja kalliin, joka häneen uskoo, ei joudu häpeään. Te sen sijaan olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo ja Jumalan oma kansa, julistaaksenne hänen jaloja tekojaan, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valonsa. Tähän kutsuun, minkä Jumala antoi, niin se on annettu jokaiselle ihmiselle. Kutsuun sinänsä niin ihminen ei itse voi vaikuttaa. Vaikka sylkisi tätä kutsujaa kohti, niin kutsu on silti voimassa ja sitä ei voi lakkauttaa, koska Jeesus Kristus on tämän kutsun asettanut. Oikeastaan ainoa järkevä asia, minkä ihminen voi tälle kutsulle tehdä, kun hän käsittelee sitä, niin on vastata siihen myönteisesti. Kaikki muu kuin myönteisesti vastaaminen tähän kutsuun on kielteistä. Se, miten ihminen tähän kutsuun tässä ajassa reagoi, ratkaisee hänen iankaikkisuutensa. Sinä, joka olet uudesti syntynyt ja minä, niin me olemme vastanneet tähän Jeesuksen tekemään kutsuun myönteisesti ja mä haluan siitä onnitella niin sinua kuin itseännekin, koska se on oikeastaan, tai sanotaan näin, että se on tärkein kysymys, miksi me ollaan tässä ajassa, eletään. Kun me synnytään, niin meidän tärkein ratkaisu on se, kuinka me suhtaudumme tähän Jeesuksen Kristuksen asettamaan kutsuun. Sinä, joka olet vastannut siihen myönteisesti, niin sinusta on tullut eräs näistä kuninkaallisista papeista. Samalla kun susta on tullut kuninkaallinen pappi, sinut on asetettu tiettyyn asemaan. Ja se asema tuo myös sulle tietyt velvoitteet. Ennen kuin mä menen eteenpäin, niin mä en missään tapauksessa saarnaa sitä, että kerran pelastettu on aina pelastettu. Mä täsmennän tätä pikkasen, koska Johanneksen evankeliumissa 15. luvussa 10. jakeessa sanotaan näin. Jos pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani niin kuin minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. Hebrealaiskirje 2. luku ja 11 sanoo vielä näin, että sekä hän, joka pyhittää, että ne, jotka pyhitetään, ovat kaikki alkuisin yhdestä. Siksi hän ei häpeä kutsua heitä veljiksi ja mun lisää vapaakäännös sisariksi. Jeesus Kristus ei ikinä häpeä sinua. Niin kauan aikaa, kun sinä haluat vaeltaa Jumalan yhteydessä, Jumala Kristuksen kautta huolehtii sun pyhyydestä, eli siitä, että olet oikeutettu pelastuksen päämäärään, sielun pelastukseen ja saamaan voiman vaeltaa Jumalan tahdossa. Sen takia esimerkiksi, mitä me alussa kuultiin tässä näyssä likaisesta kyyhkysestä, niin on tärkeää se, että teet parannusta siitä asiasta. Oi se mikä tahansa. Jos sä ajattelet, että silloin kun kaikki se, mitä sä teit tai minä tein, niin oli Jumalan tahdon vastaista, me oltiin Jumalan vihollisia. Jos silloin Jeesus sovitti sinut ja teki susta ystävänsä, nyt kun sä olet hänen ystävänsä, niin vielä enemmän hän haluaa pitää sinusta kiinni ja puhdistaa sinut. Raamattu sanoo jossain kohtaa niin, että joka aamu on armo uusi. Mikä oli tämän ylipapin tehtävä vanhan liiton aikana? Hänet asetettiin ihmisten puolesta toimittamaan sitä, mikä kuuluu Jumalalle. Se on tuomaan uhreja, lahjoja syntisten tähden. Mitä se tarkoittaa sinulle nyt tässä ajassa, joka olet kuninkaallinen pappi? Voiko tänä armon aikana, voidaanko me tuoda lahjoja Jumalalle? Hänelle, joka on sovittanut kaikki meidän synnit ja on suurin uhri, mitä koko maailman historia tuntee, jopa ennen maailman luomista. Jeesus Kristus on kertakaikkisesti sovittanut koko ihmiskunnan. Jeesus itse vastaa tähän kysymykseen Matteuksen evankeliumin 5. luku, jakeet 6-8. Menkää ennemmin Israelin huoneen kadonneiden lampaiden luo, ja missä kuljettekin, julistakaa, taivasten valtakunta on tullut lähelle. Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa spitaalisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Nyt laitan tähän äkkiseltään vapaan käännöksen viitaten siihen, mitä Hanna sanoi. Ja kun sinulla on kaikkea hyvää, jota minä olen sinulle armostani antanut, olen antanut sen tähden, että sinä voit antaa eteenpäin. Ja yksi tärkeimpiä eteenpäin antamisia on, että annat omaan hengelliseen kotiisi sitä, mitä minä olen sinulle antanut. Se oli mun vapaa käännös. Se, mitä sinä olet saanut, hengellistä armoitusta, se on kaikki Jumalalta sulle lahjaksi annettua. Ja sen takia ja tähden, jotta sinä annat sitä eteenpäin. Jumalan antamat lahjat on vielä siinä mielessä mahtavia, että kun sä jaat sitä, mitä sä oot saanut eteenpäin, niin se lisääntyy sulla. Se armoitus ja se vaikutus lisääntyy. Ja kun sä annat sitä eteenpäin, niin sinä välität Jumalan rakkautta. Ja Jumalan rakkauden eteenpäin välittäminen, se on lahjan antamista Jumalalle. Yksi tapa. Ilmestyskirja 5. luku jakeet 6-8. Ja minä näin, että valtaistuimen ja neljän olennon keskellä ja vanhinten keskellä seisoi karitsa, ikään kuin teurastettu. Sillä oli 7 sarvea ja 7 silmää. Nämä ovat Jumalan 7 henkeä, jotka on lähetetty kaikkialle maailmaan. Karitsa tuli ja otti kirjakäärön valtaistuimella istuivan oikeasta kädestä. Kun hän oli ottanut kirjakäärön, ne 4 olentoa ja 24 vanhinta heittäytyivät karitsan eteen. Heillä kullakin oli harppu ja kultaiset maljat täynnä suitsukkeita, pyhien rukouksia. Jokaisella rukouksella, mitä sinä rukoilet, sillä on merkitystä hengellisessä maailmassa. Ja kun sinä rukoilet, se on myös yksi tapa, jolla sä uhraat Jumalalle. Sinä kun sä rukoilet, sä annat aikaasi ja olet aktiivisesti Jumalan läsnäolossa. Ja erityisesti esirukous toisten ihmisten puolesta on uhraamista, koska silloin, kun sä esirukoilet jonkun toisen ihmisen tai ihmisten puolesta, sä et pyydä itsellesi mitään, vaan pyydät sille toiselle ihmiselle. Ja sä käytät sun omaa arvokasta aikaasi rukoilemalla toisten ihmisten puolesta. Se on yksi tärkeä tapa uhrata. Se, kuinka sinä miellät itsesi, se vaikuttaa siihen, miten sinä toimit. Jos sä ajattelet, että sä olet armosta pelastettu ja tiedät olevasi riippuvainen tästä Jumalan armosta joka päivä, niin se tuo sun omaan toimintaan, omaan olemukseen armahtavaisuutta toisia ihmisiä kohtaan. Oman armon kokemisen kautta sä tiedostat sen, että kukaan tässä ajassa oleva ihminen ei ole täydellinen, vaan saa riippua kiinni siinä Kristuksen rakkaudessa, jota päivittäin saa itsekin kohdalleen ammentaa. Ja kun sä tiedostat sen, että sä et ole itsekään täydellinen, niin sun ei tarvitse myöskään toisilta odottaa täydellisyyttä. Samoin kun sä saat omalle kohdalle Jumalan armoa ja armahtavaisuutta, sä voit jakaa ja jaat sitä samaa armahtavaisuutta toisia kohtaan. Ja näin me saadaan rakentua ja voimistua yhteisestä uskosta ja olla armosta toisiamme ja itseämme kohtaan yksimielisiä ja yhtenäisiä. Ja kun me ollaan sitä, me mennään vaan voittosaatossa eteenpäin. Sitten Kristuksen pappeus. Jakeet sitä hebrealaiskirjettä 5-10. Niinpä ei Kristuskaan itse ottanut itselleen ylimmäisen papin arvoa, vaan hän sai sen häneltä, joka sanoi, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Ja toisessa kohdassa hän sanoo, sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan. Lihansa päivinä Kristus voimakkain huudoin ja kyynelin uhrasi rukouksia ja anomuksia Jumalalle, joka voi pelastaa hänet kuolemasta, ja hänen rukouksensa kuultiin hänen Jumalan pelkonsa tähden. Vaikka hän oli poika, hän oppi kuuliaisuuden siitä, mitä kärsi. Kun hän oli tullut täydelliseksi, hänestä tuli iankaikkisen pelastuksen aikaansa ja kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaisia. Jumala kutsuu häntä ylimmäiseksi papiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan. Jeesus ei kasvanut ylimmäiseksi papiksi. Hän syntyi sellaiseksi. Jotta Jeesuksesta pystyisi tulemaan ylimmäinen pappi, niin tähän virkaan tarvitsi tulla muutos. Ja se muuttui ainakin kahdella tavalla. Ennen Jeesusta ylimmäinen pappi tuli aina Leevin sukukunnasta. Jeesus tuli Juudan sukukunnasta, joka oli myös samalla kuningassukukunta. Toinen ratkaiseva muutos on se, että Jeesuksen kohdalla ylimmäispapinen virka ei enää periydy, vaan Jeesuksen virkan astumisen jälkeen ei enää ole toista ylipappia tuleva, vaan hän on ylipappi aina ja ikuisesti. Voidaan tietenkin sanoa kolmantena se, että hänen virkapaikkansa ei ole maan päällä, vaan taivaassa. Mä uskoisin, että teistä jokainen on pitänyt jossain vaiheessa elämäänsä pientä lasta sylissä, ainakin suurin osa. Kuinka haavoittuvainen sellainen pieni vauva on ja täysin riippuvainen niistä ihmisistä, jotka hänen ympärillään on. Ja kun tämä vauva on tarpeeksi pieni, niin oikeastaan ainoa tapa, millä hän voi ilmaista itseään, on hänen itkunsa. Se, miten vanhemmat oppii sitten tulkitsemaan tätä itkua, niin siihen menee jonkun aikaa, mutta sitten ne alkaa tajuamaan sen, että merkitseekö tämä lapsen itku sitä, että sillä on nälkä, vai merkitseekö se sitä, että tämä lapsi kaipaa läheisyyttä, vai esimerkiksi sitä, että se haluaa uudet vaipat. Mutta sen oppii tulkitsemaan. Mä muistan meidän esikoinen, kun oppi puhumaan, niin hän käytti hyvin pitkään aina sanaa tota. Se vaan aina sormella osoitti, että tota. Me jääkaapillekin mentiin, niin se oli poika sylissä, ja sitä vasta vaan se vaan näytti tota. Sitten ties mitä se haluaa, oli helppo antaa. Kun mä ajattelen Jumalaa ihmisenä, täydellistä Jeesusta Kristusta, kuinka hän nöyryytti itsensä, niin se oikein riipasee sisintä. Hän suostui olemaan pieni vauva, täysin riippuvainen äidistään, isästään, ympärillä olevaan ihmisistä. Kuitenkin hän oli koko ajan Jumala. Tämä pieni lapsi, kun syntyi tähän maapallolle, syntyi Jumala. Jeesus on ollut ihan hedelmöittymisestä asti yhtä aikaa 100-prosenttisesti ihminen ja 100-prosenttisesti Jumala. Ja kun luette filippiläiskirjettä, mä en ajavoittamiseksi lue sitä, niin katsokaa toista lukua, mitä se kertoo, mistä kaikesta Jeesus luopui ja riisuutui. Ja kuitenkin hän oli koko ajan Jumala, jolla oli kaikki valta. Kuinka kuninkaalliset sitten elää tällä maan päällä? meillä on sikäli kiva, että meillä on länsinaapurissa sellainen, me voidaan seurata, että miten ne elää. Ja kun me luetaan heidän elämäänsä ja verrataan sitä Jeesuksen elämään, niin käykö ne ikään kuin käsi kädessään? Että samalla lailla, kun ne nyt hoitaa sitä pientä prinsessaa, niin hoidettiinko Jeesusta samalla lailla? Laitettiinko hänet hienoihin sänkyihin, taikka sänkyyn, vai mihinkä Jeesus laitettiin? Joutuko Jeesus lapsena menemään töihin? Joutuko hän ottamaan vastuuta perheestään esikoisena Joosefin kuoleman jälkeen? Miten kuninkaalliset toimii? Meidän ei tarvitse kovinkaan syvälle sukeltaa evankeliumin teksteihin, kun me nähdään, että Jeesuksen elämä ei lähimainkaan ollut samanlaista kuin näisten siniveristen elämä. Voidaan sanoa jopa, että se oli täysin päinvastaista. Kun mä mietin sitä, niin muistakaa toi laulu, mitä me laulettiin. Palvelija, silti kuningas. Kun Jeesus syntyi tähän maailmaan, niin kuin mä sanoin, niin vai hän oli täydellisesti ihminen, täydellisesti Jumala, kuitenkin häneltä puuttui vielä jotakin, että hän voi sovittaa ihmiset Jumalan edessä. Tullakseen täydelliseksi sovitusuhriksi hänen tarvi kasvaa sellaiseksi. Niin kuin hebrealaiskirjassa 5:8 sanoo näin, vaikka hän oli poika, hän oppi kuuliaisuuden siitä, mitä kärsi. Hän oli uhri karitsa. Hän syntyi sellaiseksi, kasvoi. Vanhassa liitossa tätä asiaa voidaan pikkasen selventää. Toinen Mooseksen kirja, luku 12, jakeet 1-6. Toinen Mooses 12, jakeet 1-6. Ja Herra puhui Moosekselle ja Aaronille Egyptin maassa sanoen, tämä kuukausi olkoon teillä kuukausista ensimmäinen, siitä aloittakaa vuoden kuukaudet. Puhukaa koko Israelin kansalle ja sanokaa, tämän kuun 10. päivänä ottakoon kukin perheen isäntä itsellensä karitsan, yhden karitsan joka perhekuntaa kohti. Mutta jos perhe on liian pieni koko karitsaa syömään, niin ottakoon lähimmän naapurinsa kanssa yhteisen karitsan henkilöluvun mukaan. Karitsaa kohti laskekaa niin monta, että voivat sen syödä. Ja karitsanne olkoon virheetön, vuoden vanha urospuoli, lampaista tai vuohista se ottakaa. Ja pitäkää se tallella 14. päivään tätä kuuta. Silloin Israelin koko seurakunta teurastakoon sen iltahämärissä. Kun lammas synnytti tämän karitsan, joka myöhemmin sitten valitaan uhriksi, niin jo syntymästään saakka tämä karitsa oli uhrikaritsa, vaikka se ei ollut vielä tullut yleiseen tietoon. Karitsa otettiin sitten 10. päivä ja isäntä tarkkaili ja katsoi millainen se on, että se on varmasti virheetön. Mä ajattelen näin, että todennäköisesti nämä isännät, joilla oli lampaita tai vuohia, oli jo vähän aikaisemmin alkaneet silmäilemään niitä karitsoja, että mitkä olisi vaikka top 5. Ja niistä lähdetään sitten valitsemaan, että kunnes tulee se yksi, mikä sitten otetaan. Ja se vielä lopullisesti tutkitaan, että se on varmasti virheetön, jotta sen virheettömyytensä tähden kelpaa siihen tehtävään, mihin se on valittu. Evankeliumissa tuodaan esille Jeesuksen rukouselämää, varsinkin sitä, milloin hän rukoili ja kuinka paljon hän rukoili. Niissä hetkissä, kun Jeesus rukoili, Jumala ilmaisi hänelle tahtoaan ja sitä, mitä Jeesus tulisi tekemään. Hän teki aina isän tahtonsa mukaan. Johanneksen evankeliumi 14. luku 10-11. Etkö usko, että minä olen isässä ja isä on minussa? Näitä sanoja, joita puhun teille, en puhu omasta aloitteestani. Isä asuu minussa ja teot ovat hänen tekojaan. Uskokaa minua, että minä olen isässä ja isä on minussa. Jos ette muuten usko, uskokaa itse tekojen tähden. Tekemiensä tekojen kautta Jeesus osoitti sen, kuka hän on ja millaiset valtuudet hänellä on. Hebrealaiskirje tuo esille sitä Jeesuksen rukouselämää. Mä joskus aikaisemmin ajattelin, että Getsemaane oli se Jeesuksen tuskan paikka, missä hän rukoili ja taisteli. Mutta hebrealaiskirje 7, se luku jäi 7 sanoo näin. Lihansa päivinä Kristus voimakkain huudoin ja kyynelin uhrasi rukouksia ja anomuksia Jumalalle, joka voi pelastaa hänet kuolemasta. Ja hänen rukouksensa kuultiin hänen Jumalan pelkonsa tähden. Tämän jakeen pohjalta mä uskon siihen, että Jeesuksen on tarvinnut käydä muurostenkin kovia rukoustaisteluja kuin pelkästään Getsemanessa. Milloin sinä huudat, milloin kyyneleet vuotaa sun silmistä? Mä oon joskus vaiheessa omaa elämää elänyt semmoisia vaiheita, että mä oon huutanut Jumalalle psalmin 23 jakeen mukaan sillä lailla, että niin kuin sanotaan, sinä Herra olet minun paimenini, ei minulta mitään puutu. Ja sitten mä oon jatkanut Jumalalle, se on totta, ei puutu kipua, ei puutu tuskaa, ei puutu vaikeuksia, ei puutu ahdistuksia, kaikkea on. Mutta mikä siinä on ollut mahtavaa, on se, että on saanut rehellisesti purkaa sen oman ahdistuksensa Jumalalle. Jumala ei ole koskaan niissä tilanteissa sanonut mulle, että oh hiljaa, mä tiedän noi sun jutut. Vaan aina hän on kuunnellut. Mutta siinä on myös se pointti, jokaisen kerran jälkeen mä olen myös saanut pyytää Jumalalta anteeksi. Koska minä olen ihminen ja hän on kaikkivaltias Jumala. Niissäkin tilanteissa mun elämässä, mitä mä oon elänyt, hän on ollut ja on kaikkivaltias Jumala. Ja on saanut sen tunnustaa. Kun sä luet evankeliumeita, sä löydät Jeesuksessa tasapainoisen, rauhallisen, täysin levossa olevan miehen, joka uhkuu jumalallista levollisuutta. Näet miehen, joka on täynnä Jumalaa itsessään, kun hän on ihmisten parissa. Se edellinen jae, minkä mä luin sen teille, se 7. jae, niin se valaisee sitä, miten Jeesus säilytti tämän jumalallisen voitelun itsessään. Jeesus ei koskaan käyttänyt omaa valtaansa, ei omaa auktoriteettiään. Johanneksen evankeliumi tuo sen selkeästi esille. Jeesus teki ensimmäisen ihmeensä vasta sen jälkeen, kun hän oli täyttynyt Pyhällä Hengellä. Hän oli samalla lailla riippuvainen Pyhän Hengen täyteydestä, kun me olemme riippuvaisia Pyhän Hengen täyteydestä. Hän on samalla lailla riippuvainen Jumalan johdatuksesta, kun me olemme riippuvaisia Jumalan johdatuksessa. Jeesus hankki kaikki voittonsa rukoustaistelujen kautta. Ylimmäinen pappi on oman esimerkkinsä mukaisesti opastamassa sinua, sinun rukouselämässä. Jeesus ei koskaan sano sulle, tee niin, taikka tee noin. Hän sanoo, tee niin kuin minä olen tehnyt. Jumalan voima sinussa on pyhä henki. Sä et tule koskaan sun elämässä kohtaamaan sellaista tilannetta, mikä tulisi Jumalalle ikään kuin yllätyksenä. Hän tietää etukäteen jo kaikki. Se hieno ajatus, mutta joskus, että Jumalalle ei mene koskaan sormi suosta. Oho, mites tässä näin kävi? Ei, Jumala tietää kaiken. Pyhä henki sinussa myös tietää kaiken. Kaikki ne voitot, mitä sinä saat ja tämä seurakunta sinun kautta saa, niin ne hankitaan ensin rukouksissa. Ja rukouksissa hankitut hengelliset voitot tulee ajallisesti näkyviin. Matteuksen evankeli 6 jae 6 sanoo näin. Mutta kun sinä rukoilet, mene kammioosi, sulje ovesi ja rukoile isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka on salassa näkee, palkitsee sinut. Mä olen havahtunut siihen, että kaikista suurimmat ja kovimmat rukoustaistelut käydään kahdestaan Jeesuksen kanssa. Samoin kaikista suurimmat voitot hankitaan kahdestaan hänen kanssaan. Voit kulkea ihmisen rinnalla pitkänkin matkan, mutta jokainen ihminen ottaa ne viimeiset askeleet yksin. Tai siis tarkoitan ihmisistä yksin, vaan ottaa ne Jumalan kanssa. Jokaisen uskon ratkaisun, minkä sä teet sun elämässä, niin kukaan toinen ihminen ei tee sitä sun puolesta, vaan sinä teet aina sen viimeisen päätöksen. Suurin haaste, mitä sinä uskovana kohtaat, on se, että elät Kristuksen esimerkkiä noudattaen ja siihen sinut on kutsuttu. Ja kun elät Kristuksen esimerkkiä noudattaen, niin noudat Jumalan tahtoa. Paavali ilmaisee tämä hyvin vakuuttavalla tavalla. Ja kun hän tuo sen esille, niin myös samalla hän tuo koko uskon elämän perustan esille. Tämä löytyy 1. korinttolaiskirje 15. luku jae 10. Mutta Jumalan armosta minä olen se, mikä olen, eikä hänen armonsa minua kohtaan ole ollut turha. Olen tehnyt työtä enemmän kuin kukaan heistä. En tosin minä, vaan Jumalan armo, joka on minun kanssani. Niin kuin Paavalin kohdalla, niin myös sinun ja minun kohdalla. Se, mitä sinä olet, se, mitä sinusta tulee, on Jumalan armon vaikutus sinun kohdalla. Ja tämä Jumalan armo ei koskaan ole turha, ei koskaan tyhjä. Jumalan armo sinussa kasvattaa sinut Kristuksen kaltaisuuteen. Ja se kasvaminen jatkuu niin kauan aikaa, kun me tässä ajassa ollaan. Erään kerran me saavutetaan täydellisyys, jolloin kaikki vajavaisuus laskaa. Se tapahtuu silloin, kun me muututaan ja mennään hänen luokseen. Joko tuuliin ja pilviin, mitä mä odotan, tai sitten toisella tavalla siirtymällä. Mutta siihen saakka saat kasvaa ja kasvattajana on Jumalan ihmeellinen armo, joka on sinun kanssasi joka päivä. Jos täällä on joku sellainen henkilö, joka et ole vielä osaksi saanut tätä Jumalan armon kokemusta, niin mä kehotan tulemaan eteen. Samoin jos netin ääressä on ja katsot tätä taikka myöhemmin tallenteena ja tiedostat sen, että et ole koskaan pistänyt asioita Jumalan kanssa kuntoon. Nyt on se aika. Nyt on se hetki. Jumala on Jumala tässä hetkessä. Mutta on ihana ajatella sillä lailla, että Jumala ei ole mun Jumala sekunnin kuluttua eikä sekunti taaksepäin, vaan hän on minun Jumalani tässä ja nyt. Jos täällä on joku, niin voit kättä kohottaen ja sitten tulla eteen, niin rukollaan sun kanssa. Ja samoin sillä netissä, jos oot, niin voit kohottaa kättä. Mä en tietenkään näe sitä, jos sä netissä kohotat kättä. Mulla ei ole niin hyvä näkökyky. Mutta Jumala näkee. Ja se on niin kuin olennaista. Mun ei tarvitse nähdä. Se riittää, että Jumala näkee. Onko teidän tapana ottaa ylistäjät tänne? Voitte tulla, olkaa ystävälliset. Joo. Rukoillaan tässä. Kiitos Isä, että me ollaan armosta pelastettuja. Mä olen Herra samalla myös niiden ihmisten puolessa, jotka tallenteena tätä katsoo ja kohotti kätensä sun puoleen, niin myös heidän puolestaan tässä samalla rukoilla. Kiitos Jeesus, että kun me käännymme sinun puoleesi ja sanomme, että anna minulle minun syntini anteeksi, niin sinä annat ne anteeksi. Jeesus rakas. Sä et kysy koskaan sitä, taikka sano, että nyt oot niin paljon rikkonut, että ettei voi antaa anteeksi. Kiitos, että ihminen ei voi niin paljon rikkoa, että kun sinä voisit tehdä sitä uutta. Kiitos Herra, että sinä peset meidät puhtaaksi kaikesta synnistä. Kiitos Jeesus, että sinä teet meistä taivaskelpoisia. Kiitos Jeesus, että sinä kirjoitat meidän nimemme elämän kirjaan. Ja kerran kiitos, että sinä varjelet, että se pysyy siellä. Kiitos Jeesus rakas. Kiitos, että joka päivä me saamme tulla sinun eteesi ja joka päivä pyytää sen, että kiitos, että tänäkin päivänä sinä olet meidän kanssamme ja tänäkin päivänä, Herra, me saamme uudistaa matkaliittomme sinun kanssasi. Ja sinulle sillä netissä, joka kohotit kätesi, niin Jeesuksen Kristuksen maahanvuotaneessa veressä mä julistan kaikki sinun syntisi anteeksi. Ja kehotan sua ottamaan yhteyttä lähimpään paikalliseen seurakuntaan, missä sä tiedät, että se on elävä seurakunta ja siellä on uudesti syntyneitä. Jos satut olemaan paikkakunnalla, missä on tai Nokia Missio Church-seurakunta, niin siitä mä tiedän varmasti, että siellä on uudesti syntyneitä. On muuallakin. Tutki sitä, missä olet, niin sen paikkakunnan lehtiä ja hakeudu paikallisseurakuntaan. Se on meidän etuoikeus, että me saadaan kuulua seurakuntaa, ja siinä sitten olla rakentumassa. Saamme olla hiottavina ja saamme olla hiomassa. Kiitos Isä Jeesuksen nimessä. Joo, Jeesus rakas. Halleluja.